คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สนามบินใหม่ซิดนีย์สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดบริการปี2026รายงานเผยจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 100,000 คนรอผ่าตัดในรัฐนิวเซาท์เวลส์องค์กรกฎหมายชุมพื้นเมืองเรียกร้องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมรัฐ Northern Territory ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพุธที่11มิถุนายน2568กับดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวการก่อสร้างส่วนหลักของสนามบินใหม่ในเขต Badgerys Creek ของซิดนีย์เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนจะเปิดให้บริการตามแผนภายในปี2026ทางด้านไซมอนฮิกกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Western Sydney International Airport กล่าวว่าขณะนี้จะเริ่มทำการทดสอบรันเวย์เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมรองรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าในปีหน้าโดยสนามบินมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารจาก10ล้านคนต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น81ล้านคนในอนาคตอย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในโครงการรถไฟใต้ดินสาย Western Sydney Airport Metro Line รวมถึงความไม่ชัดเจนว่าสายการบินใดจะเข้ามาใช้บริการที่สนามบินนี้บ้างอาจทำให้การเปิดสนามบินล่าช้ากว่ากำหนดแต่ทางด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าเขามั่นใจว่าโครงการจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีผู้ป่วยมากกว่า 100,000 รายที่กำลังรอการผ่าตัดแบบไม่ฉุกเฉินในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตามรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสล่าสุดจากสำนักงานข้อมูลด้านสุขภาพรัฐนิวเซาท์เวลส์ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนแม้ว่าจำนวนการผ่าตัดในไตรมาสเดือนมีนาคมจะเพิ่มขึ้น 3.6% แล้วเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วโดยจำนวนผู้ป่วยที่รอนานเกินกว่าระยะเวลาที่แนะนำในระดับวิกฤตเพิ่มขึ้นกว่า 150% ตลอดปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีรายงานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ได้ระบุว่าโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์อาจมีการบิดเบือนข้อมูลการรอผ่าตัดเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดผลงานซึ่งหมายความว่าตัวเลขจริงนั้นอาจสูงกว่าที่รายงานนี้องค์กรกฎหมายชนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียกำลังเรียกร้องให้มีการแทรกแซงฉุกเฉินในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ Northern Territory โดยคำเรียกร้องจากสำนักงานกฎหมายยุติธรรมพื้นเมืองออสเตรเลียตอนเหนือหรือ NAAJA มีขึ้นหลังจากชายวัย68ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล Royal Darwin เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากการถูกควบคุมตัวในกรณีเพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐบาลกลางออสเตรเลียหรือ AFP ซึ่งชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในวันเดียวกันกับที่มีการจัดงานจุดเทียนไว้อาลัยให้กับชายชาววอลเบอรี่วัย24ปีที่เสียชีวิตในอลิสสปริงหลังจากถูกตำรวจควบคุมตัวในซุปเปอร์มาร์เก็ตโคลส์อีกทั้งยังเป็นงานที่มีผู้คนหลายร้อยคนทั่วประเทศร่วมจัดงานจุดเทียนไว้อาลัยด้วยเช่นกันโดยทางด้านเทราซาโรประธานของ NAAJA กล่าวว่าระบบยุติธรรมใน Northern Territory กำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตและจำเป็นที่จะต้องมีการแทรกแซงอย่างเร่งด่วนเกรตาทันเบิร์กเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วหลังจากเมื่อวันก่อนกองทัพเรืออิสราเอลได้เข้าสกัดเธอและกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนปาเลสไตน์ไม่ให้เดินทางสู่ฉนวนกาซาทางเรือโดยทางด้านทันเบิร์กกล่าวหาว่าอิสราเอลลักพาตัวเธอและสมาชิกกลุ่มในบริเวณหน้าน้ำสากลและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจากเอสเปรสไทยประจำวันพุธที่11มิถุนายน2568กับดิฉันววิราจิรเลิศไพบูลย์
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ